Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istidebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'də yeri.
42 derece şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünə tavarını tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənə gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illerimde çok arzuluydum. İçer şehirde emlakhanam olsun.
Bakının gülmeyi var. Bakının küleği var.
Denizin lepeleri onun divarlarını döyürdü.
Daha ne var Bakının?
Çok şeyler var. Dünyada çok az şehir var ki üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radyosunun Canbakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Canbakı deyin.
Canbakı.
Bildirişlerden sonra Azadlık Radyosu.
Axşamınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramıdır. Azadlıq Radiosunda mikrofonda mənim Şahnaz Bəylər qızı. İnternet ünvanımız azadlıqradiosu.az. Peklərdə Hortbörddə Türksatda bizə qulaq asmaq olar. Studiyamızın qonağı birinci saatda elan etdiyim kimi millət vəkili, Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının sədri Sabir Rüstəmxanlıdır. Sabir bəy, xoş gördük sizi.
Təşəkkür. Təşəkkür edirəm.
Və dinləyicilərimizə deyirəm ki, ya suallarınızı göndərə bilərsiniz internetdən efir@azadlıqradiosu.az ünvanına yaxud da ki, mobil telefonlardan 050 744 1017 436 77 41 sayılı şəhər telefonuna da zəng edib suallarınızı canlı efirdə Sabir bəyə verə bilərsiniz. Bu gün demək Bakının sentyabrın 15-i Bakının azad olunması günüdür. Həm də Bakının Daşnak Bayçılıq birləşmələrindən azad edilməsindən 93 il ötür və 1918-ci il sentyabrın 15-də Nuru Paşanın rəhbərlik etdiyi Qafqaz İslam Ordusu Azərbaycan korpusu Bakı daxil olaraq şəhəri Daşnak Bayçılıq işğalından azad elədi. Sabir bəy, istəyərdim sizdən bax elə söhbəti elə buradan başlayaq ki, o zaman əgər Bakı işğaldan azad olunmasaydı, nələr baş verərdi sonra? Yəni, Bakısız Azərbaycanı necə təsəvvür eləmək olardı? Belə fikirlər var, onsuz da 2 ildən sonra yenə bolşeviklərin nəzarətində olacaqdı.
Yox. Sonrakı işğal zamanı mövcud, o vaxta ki, mövcud olmuş dövlətlərin, müstəqil dövlətlərin sərhədləri əsas götürüldü. Əgər Bakı o vaxt azad olunmasaydı, Bakı Rusiyanın tərkibində, deyək ki, Dərbənd kimi, Rusiyanın tərkibində qatılacaqdı SSR-yə və sonra da o sərhədləri təsdiq eləmək, sübut eləmək son dərəcə çətin olacaqdı. Çünki Bakıda bolşevik Şamiyanın başçılığı elədiyi bolşevik erməni daşınaq birlikləri hakimiyyətdə idilər və azərbaycanlıların bütün ciddi cəhətlərinə baxmayaraq, onlar neft, dünyanın o vaxt neftinin böyük bir hissəsini verən Bakıdan imtina eləmək istəmirdilər. Hətta Şamiyanın Leninə məktubu vardı ki, Azərbaycanın Bakının türk şəhəri olmaq qorxusu var. Halbuki bura türk şəhəri idi. Əksinə ondan əvvəl Bakıda yaşayan ruslar 1906-cı ildə Peterburqa yazırdılar ki, bu ermənilər dağdan gəlib və şəhər mədəniyyətinə öyrəşməmiş adamlardır. Bunların Bakıda olması Bakıda davamlı münaqişələr yaradır və bunların neft sənayesinə böyük ziyanı var. Bunları Bakıdan çıxarmaq lazımdır. Yəni Bakıda yaşayan ruslar hətta o hadisələrdən 12-13 il əvvəl belə düşünürdülər. Bilirsiniz, mən o vaxtki məktublaşmaları diqqətlə izləmişəm, oxumuşam. O vaxt Ermənistanda da Zaqafqaz Seymi dağılandan sonra bir erməni dövləti də yaransın fikri ortaya çıxanda deməli Ənvər Paşa bu təklifi, yəni bu danışıqlarda iştirak edən Xəlil Paşa yazmışdı ki, Qafqazda erməni dövləti yarana bilməz. Çünki heç bir yerdə ermənilər çoxunluqda deyirlər. Hər yerdə onlar azlıqdadır, 10%, 15%, 20%, %20. Amma Xəlil Paşa bu təklifin sülh üçün zərur olduğunu xatırladanda Ənvər Paşa yazmışdı ki, əgər belə bir erməni dövləti yaransa da, hökmən onun quzeyindən və güneyindən Azərbaycanla bizim quru əlaqələrimiz olmalıdır. Bundan sonra təbii ki, ermənilər o vaxt hələ birinci Piotr vaxtından bu Ermənistanda Ermənistan İrəvan xanlığı vardı, ermənilər azlıqda idi. Ona görə Qara dəniz və Xəzər dənizi sahillərinə can atırdılar. Azərbaycanın deyək ki, Bakı, Şirvan vilayəti onlar üçün daha cazibədardı. Burada heç əl çəkmək istəmirdilər. Əgər Türkiyə Osmanlının ən ağır günlərini yaşamasına baxmayaraq, çox çətin durumda olmasına baxmayaraq, Azərbaycana özündə cəsarət tapıb Nuru Paşa komandanlığında Türk İslam ordusunu göndərməsəydi, heç şübhəsiz Azərbaycanın şərq vilayətləri, Xəzər dənizi hövzəsində olan vilayətlər Azərbaycanın sərhədlərindən kənarda olacaqdı. Ermənistan üçün balaca bir Gəncə mərkəzliyində bir dövlət yaradacaqdılar və sonra da bu torpaqları Rusiyadan geri almaq İşğaldan sonra, heç aprel inqilabından sonra, belə deyək, aprel işğalından sonra bunu xəyala belə gətirmək mümkün olmayacaqdır.
Demek ki bu tek Bakının yox, bütövlükdə Azərbaycanın xilası
oldu. Əslində bu Azərbaycanın xilasıdır. Bu Xəzər dənizinə bizim Xəzər dənizi əlimizdən çıxacaqdı və bunu çoxdan arzuluyordular. Bu bölgədə doğrudan da erməni Bolşevik birliyi və ermənilərin çox tədricən bu bölgəyə axıb burada olmasını təmin edəcəkdilər. Bütün bunlar öz yerində, amma bundan əlavə daha ciddi bir mənəvi məsələ var. O da ondan ibarətdir ki, Bakıda, Şamaxıda, Qubada, Lənkəranda, Aran rayonlarımızda ermənilər 10 minlərlə, Bakıda 3 gündə bilirsiniz, indi 12-13 min deyirik, bəzən də daha da böyük rəqəmlər deyilir və Şamaxıda da təxminən bu qədər, Qubada indi toplu məzarlıq da ortaya çıxıb, Qubada, müxtəlif bölgələrimizdə heç ermənilərin vaxtı kən ayağı dəyməyən yerlərdə də Şamiyan və Rusiyanın yardımı ilə silahlandırılmış quldur dəstələri dinç Azərbaycan əhalisinə divan tutdu. Bir gündə Bakıda nə faciələr yaşandı, bu gün onu dilə gətirmək belə mümkün deyil. Bu ordunun gəlməsi, o əslində o intiqamın alınmasına şərait yarandı. Azərbaycan xalqı mənəvi cəhətdən dirçəldi. Yəni, Bakıda sənin öz şəhərində gəlib səni qıralar, sən də silahsız, heç bir müqavimət göstərə bilməyəsən, bu intiqam yerdə qalsa millət başını qaldıra bilməzdi. Amma o ordu gəldi və az qüvvəylə buradakı 30 minə yaxın Rus erməni birlikləri, silahlı qüvvələri darmadağın edildi. O Mart ayında törədilmiş o faciənin intiqamı alındı. Burada da Azərbaycanın digər bölgələrində də və millətin, əvvələ Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri tamam ayrı bir müstəviyə keçdi. Türk ordusunun qüdrəti haqqında bir deməli artıq o fikir tamamlandı biraz da. Azərbaycan orada mindən artıq Azərbaycan Azərbaycan silahlı qüvvələri də vardı. Sayda mindən artıqdı. Onların öz döyüş qüdrətlərinə inamları yarandı. Milli birlik, Türkiyə-Azərbaycan birliyi daha bariz şəkildə ortaya çıxdı. Bir çox şeylər sadalamaq olar ki, onlarsız bu deyək ki, Azərbaycanın indiki yerə gəlib çıxacağına inanmaq mümkün deyil. Və üstəlik onu da deyim ki, Nuri Paşa gələndə onunla bərabər Azərbaycanın böyük ideoloqları, böyük fikir adamları Əhməd Ağaoğlu, Əlibəy Hüseynzadə də gəlmişdi. Və onlar milli dövlətin quruluşunda iştirak elədilər. Azərbaycan təkcə ordunun birinci ayı Bakıda qalması ilə iş bitmədi. Həm də ordu gələndə Azərbaycanın gələcək dövləti üçün bir sıra təməllər atıldı.
Sabir Rüstəm xanımın dedikləri bu, bir neçə saniyədən sonra biz davam edəcəyik. Bu arada dinləyicilərimiz yazsınlar bizə efir əçişarəsi Azadlıq Radiosu nöqtaz və yaxud da ki 050-744-10-17-yə.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çox.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Ev yoxdur, başa çürük gərginliyi. Sabir bəylə söhbətimiz davam edir studiyada, Azadlıq Radiosunda siz işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bələrqızı və studiyada bir daha elan edirəm ki, millət vəkili Sabir Rüstəmxanlıdır. Və
mən Azərbaycan qəzetini soruşdunuz. Azərbaycan qəzetinin təsadüfən ilk nömrəsi əlimdədir. Bu üstündə görürsüz meydan.
Saralmış, solmuş.
Saralmış meydan. Benim redaktordan oxucularımıza müraciətim. Biri 10-cu ay 89-cu ildə, yəni oktyabrın 1-də çapa imzalanıb, yalnız 6 gündən sonra 6-sında bunun satışa getməsinə icazə vermişdilər. Yəni dəqiq tarix belədir. Amma hər halda sentyabr də o Türkistan ordusu Azərbaycana girməsəydi, birinci Azərbaycan qəzeti çap oluna bilməyəcəkdi və biz də bu ikincisini bərpa eləyə bilməyəcəkdik.
Həmin qəzet sentyabrın 15-də dərc olunmuşdu. Gəncədə.
Bəli, Gəncədə.
Bu Azərbaycan o Azərbaycanın ənənələrinə sadiq qala bildi mi?
Şübhəsiz.
Sizin yəni, redaktor olduğunuz
bəli, qədər. Şübhəsiz Üzeyir Hacıbəylinin, Ceyhun Hacıbəylinin ənənələrinə biz sadiq qaldıq. Əvvələ mən Üzeyir Hacıbəyliyə ruhən həmişə özümdə bir yaxınlıq duymuşam publisistikası ilə öz publisistikam və bir ziyalı kimi millətə xidmət mədəniyyəti bir çox xırda söhbətlərdən həmişə özünü kənarda saxlamaq filan Üzeyir Hacıbəyli daha idi, heç onu inkar eləmək mümkün deyil və mən yazılarımda onun publisistikasının ənənələrinin davamını hiss eləyirəm. Bu danılmaz bir şeydir. Bu qəzetdə də mən demək olar ki, hər nömrə ya iki nömrədən bir redaktordan başlıqlı yazılar verirdim. O yazılar əslində elə bu gündə mən eləcə aktuallığını saxlayan yazılardır. Çox şeylə, indi məsələn olaylar işlənir, ilk dəfə onda mən seçki olayları yazmışdım, o sözdə ilk dəfə işlətmişdim. Bu sənin xalqındır, yazı yazmışdım, sonra mənim kitabımın adına çevrildi. Sonra nə bilim, çox yazılar vardı, Cəhənnəmin filialında illüziyalar, ondan sonra bizi hara aparırlar, o referendum məsələsi ki, dünya görür eseri dağılır, bizi zorla referendum aparırlar. Belə yazılar vardı, hər dömrədə, indi baxıram. Bu yazılar əlbəttə çox böyük ürək ağrısı ilə yazılmış yazılardı. Ənənəni həm də o mənada davam elətdirdi ki, bu bir deməli baxmayaraq ki, biz bunu Qarabağa Xalq Yardımı Komitəsinin fondunda içində yaratdıq. Amma mənə o komitənin sədrini mənə təşkil edirlər. Dedim, mən istəmirəm. Mən yalnız... O komitə də əslində mənim təşəbbüsümlə yaranmışdı. Mən yaratmışdım, amma dedim ki, mən ancaq qəzet buraxacam bunun əzində. Çünki mən qəzetçiyəm. Mən 21 yaşımdan ədəbiyyat qəzetində işləmişdim və ədəbiyyat qəzeti sahə qəzeti olduğuna görə Sovet dönəmində əslində elə biraz müxalif ruhlu qəzet idi. O qəzetdə də tənqidi yazılarıma görə məni o vaxt işdən çıxartmışdı. Təsəvvürlə.
Ona görə də bu qəzet,
əslində təsəvvürləyin ki, 400 min, 300 min tirajla çap olunurdu. İndiki təsəvvürləyin Azərbaycan üçün 400 min tiraj nə deməkdir? Və köşklərdə növbəyə dayanırdılar bu qəzet üçün. Tapılmırdı, əl-bəl gəzirdi. Hər nömrəsi bomba kimi düşürdü. Hər nömrəsindən sonra o vaxtki mərkəzi komitə və onun başında dayananlar bizi topa tuturdular. Məni çağırdı elə üç nömrədən sonra Vəzirov çağırmışdı, məni otağına çağırtdırmışdı. Gəlsin, gördüm 2-3 rəngli karandaşla bütün cümlələr burada xəttlənib, cümlələrin altından xətt çəkilib. Xüsusən burada rus dilində gedən yazılar. Çünki birbaşa, məsələn, orta səhifədə General Malçin, General Susur adlı yazı vardı ki, General görür ki, bütün vəhşilikləri ermənilər eləyib, deyir, bunu bəlkə Azərbaycanlılar, bəlkə təsadüf, bəlkə sizin əliniz, hamısını...
Müəllifləri kim idi o yazılar?
Müəllifləri bizim özümüz və cavan bizim yazarlarımız. İndi onların bir hissəsi aynistə çalışır, sonra onlar gəlib bizə qoşuldular. Amma bir hissəsi də indi Azərbaycanın müxtəlif mətbuat orqanlarında çalışan jurnalistlər var. O vaxt hələ gənc idilər. Şərif Kərimov var idi, Elman Cədikli var idi, Mir Şahin var idi, Mir Şahin ilk nömrələrimizdən işləyirdi. Əhməd Elbrus var idi, Allah rəhmət eləsin. Ondan sonra çox, hamısı cavan işçilərdi və mən onları yığıb gözəl bir kollektiv əslində düzəltmişdim. Yaratmışdı o kollektivi. Hər nömrə, Vəzirov birinci nömrədən sonra mən dediyim kimi çağırtdırdı. Gördüm ki, qabağında. Bu nə yazmışsan birinci səhifəni cırır, burada nə yazılıb yumalayıb turluyur mənim üstümə, mən də tuturam göydə, saxlayıram. O bir səhifəni, axırda qoydum stolun üstünə. Dedim, gedim növbəti nömrədə yazacağım qəzetin baş redaktoru Əbdürrəhman Vəzirov. Sən doluyursan filan, nə deyim ki, dolamıram. Əgər siz qəzet buraxmaq istəyirsiniz, gedin buraxın özünüz. Mən bu cür çap eləyəcəm bu qəzeti. İndi aşkarlıqdır, gör Pribaltikada, Baltikyan Respublikalarda, gör qonşular qruplarımızda necə qəzetlər çap olunur, bizim haqqımızda nələr yazırlar. Yox, bu qəzet Qarbaçovun stolunun üstündədir indi. Dedim, sevinin ki, Azərbaycanın bir qəzetdə gedib Qarbaçovun stolunun üstündə çıxıb. Qoyuxsun, baxsın, görsün, həqiqət hardadır. Yəni, bu dərəcədə qəzetdə...
Məhkəmələrə verirdilər mi sizi? Təzdiqlər mi olurdu? Bir şeylər olurdu mu?
Yox, təzdiqlər olurdu. Mənim maşınımı qaçırtmışlar düz redaksiyanın qabağından. Bir neçə dəfə olmuşdu bu. Birində iki dəfə, bir dəfə qəziyə saldılar. İndiki o vaxt ki, mərkəz poştamtın qabağında elə vurdular ki, o maşın elə gəlmədi. Özüm də hansı bir möcüzə ilə salama çıxdım oradan. İkinci dəfə maşınımı qaçırıb, aparıb qoymuşdular qəbristanlıqda və yazıb qabaq şüşəsinin üstünə də qoymuşdular ki, bugün maşınını gətirdik, sabah öz meydin gələcək. Və onu da mən çox tez xəbər verdim. Şəhərdən çıxarmağa vaxt tapmamışdılar. Maşını aparıb qəbristanlıqda buraxıb getmişdilər. Yəni, təzdiqlər həddindən artıq. Sonra amma buna baxmayaraq biz işimizi gördük. İşimizi gördük və mənim üçün bugün də qürur, yəni ondan qürur duyuram ki, o vaxt Azərbaycanda fərq qoymadan müxalifət, iqtidar, sağ, sol, bütün ziyalılar, mənim xoşum gəlir, gəlmir, bütün ziyalıların üzrə bu qəzet açıqdır. Hətta təzdiq olunan adamların da yazılarını biz çap eləyirdik. Sonra deməli...
Sabir bəy, bugünkü mətbuatda işləmək hasılatdır, yoxsa o dövrdə?
Mətbuatda işləmək həmişə çətindir, bilirsiniz. Onda da çətinidir. Bir çox şey...
Söz azadlığının sərhədlərinə görə deyil.
Hər şey təzə başlayırdı. Bütün ənənələr rəhmətlik Nəcəfov gəldi, bu qəzeti qoydu, bunun formatı, ondan sonra başlıqlar, subtiper, titrlər, nə bilim, titrlər filan. Azərbaycanın üstdən ilk dəfə bütün dünyanın proletarları birləşin sözünü yerinə biz Azərbaycanın birliyi və suverenliyi yazmışdı. Bu cür xeyli söhbət elədik. 2 ay, 3 ay keçmişdi. Ondan sonra getdi Azərbaycan Azadlıq qəzetini buraxdı. Bir çox qəzetlər üçün bu qəzet örnək idi. Amma ilk olmaq həmişə çətindir. İlk addımları atmaq, müəllif toplamaq, o stereotipləri, basma qəlibləri qırmaq, yeni formalar, yeni düşüncə tərzi təqdim eləmək həmişə çox çətindir. Sonra bunun dalınca qəzetlər, digər qəzetləri yaratmaq əlbəttə asandır. Biz Ay Paranı da ilk dəfə burada gətirdik. Məşəl odlar yurdu, məşəl də adımıza gətirmişdir. Son dərəcə böyük və gözəl bir deməli redaksiya heyəti vardı. Çox tanınmış adamları biz bura salmışdıq. Bayram Bayramov, Bəxtiyar Vahabzadə, Əhməd Elbrus baş redaktor müavinidir. Əjdər Xanbabayev, Ziya Bünyadov, İsmail Şıxlı, Yaşar Əliyev hüquqşünasdır, Nadir Cəbbarov indi rəhmətə gedib ədəbiyyatşünasdır. Rüstəm Behrudi o təzə gəlmişdir, rayondan götürmüşdük. Cümşid Nuriyev, Fəridə Məmmədova, Firidun Ağasol Cəllov, Firidun Ağasol.
Qəzetlərin elə redaksiya heyəti yoxdur.
Və sizə deyim ki, 90-cı il yanvarında ordu Bakıya girəndə və bütün qəzetlər yasaqlandı, komendant saatı filan. Bir aydan sonra mən bu qəzeti bərpa eləyə bildim. Məhz bu redaksiyyətin o hörməti sayəsində getdim. O vaxt ki, Bünyadov komendantın yanına dedim, bu qəzetdə sənin atan da redaksiyyətin üzvüdür. İnanmırsan atana ki, biz burada milli münaqişə qızışdırmaqla məşğul deyilik. Biz millətimizin taliyi ilə bağlı həqiqətlər deyirik. Yəni, belə bir çətin şəraitdə qəzet çıxdı. İndi də çətindir. İndinin çətinlikləri başqadır. İndi qəzet çoxdur. Orijinal söz demək çətindir. Düzdür, indinin bir gözəl cəhəti də var ki, sahələr artıq məlumdur. Sahə qəzetləri yaranır. O vaxt bizim qəzetdə tarix də vardı, coğrafiya da vardı, ədəbiyyat da vardı, nə bilim, publisistika da vardı, siyasət də vardı, hamısı bir yerdə idi. İndi artıq bəllidir, siyasət qəzetləri ayrıdır, idman qəzetləri ayrıdır, sahə qəzetləri ayrıdır. O cəhətdən müəyyən aydınlıq yaranıb və peşəkarlıq xeyli artıb. O vaxt peşəkar jurnalist tapmaq çətindir, bilirsiniz. Bir iki qəzet vardı. Rəsmi Komünist Partiyasının başçılığı, yəni onun ideologiyasını yayan qəzetlər, orada belə jurnalist tapmaq son dərəcə çətindir. Ona görə bizim bu qəzeti çıxararkən üzləşdiyimiz çətinlər indi yoxdur təbii ki.
İndi jurnalist çoxdur, amma yazdıqlarını oxuyan azdır. Niyə sizcə? Sözün sambala çalışıb, yoxsa...
Mətbə də yoxdur. Başa düşün, bir dənə komünist qəzeti idi, nəşriyatı idi. Komünist nəşriyatına gedirdi. 2-3 nömrədən sonra gördülər bu qəzetin qarşısını almaq mümkün. mümkün deyil. Qəzeti saxladılar. Qəzeti saxladılar, güya Moskvadan gələn Pravda, İzvestiya, Komsomolskaya Pravda, nə bilim, bunlar Trud, bunlar çap olunmalıdır, bunlara vaxt çatmır, filan filan. Və ən maraqlısı odur, Azərbaycan üçün bu, bundan parlaq bir xatirə bəlkə çox az olar insanın həyatında, bilirsiniz. O fəhlələr mətbəni dayandırdılar. Dedilər ki, ilk birinci Azərbaycan qəzeti çap olunacaq, sonra Moskva qəzetləri. Və fəhlələr Azərbaycan qəzetinə məcbur olub icazə verdilər, amma fəhlələr Moskva qəzetini çap eləmirdilər. Qayıbov vardı, mətbənin direktoru, bir də gördüm məni axtarır. Mən getdim, fəhlələr küçədə dayanıblar mətbənin qabağında. Mənim bir kəlmə sözümlə dedim, Azərbaycan qəzetini çap elədiniz, dedilər. Dedim, indi gedin, nə istəyirsiniz, çap eləyin, sizin işinizdir, zəhmət, yəni peşəkarsız filan nə. Amma Azərbaycan qəzetini çap eləməmiş mətbəyi işləməsin, sizdən xahiş edirəm. Və mətbəyi fəhlələri doğrudan da hər dəfə gəlirdi, əvvəl Azərbaycan qəzetini çap eləyirdilər, ondan sonra Moskvadan gələn qəzetlər çap
eləyirdilər. Sabir bəy, niyə indi, bax deyirsiniz, şərait var, jurnalistlər də çoxdur. Niyə indi o qəzetlərin, indiki qəzetlərin həmin tirajı yoxdur? Tirajları qat-qat aşağıdır. Sözün sambalı aşağı düşüb, maraq azalıb, nədir?
Qəzetlər çoxalıb, bir. İkinci də, bilirsiniz, bu qəzet dediyim üçün, bu qəzet bir milli qəzetidir. Bugün Azərbaycanda milli dediyim məndə, yəni ümumxalq marağından və mövqeyindən çıxış eləyən mətbuat çox azdır. Qəzetlərin çoxu partiya qəzetləri var, hər söz partiyasına xidmət edir. Hətta müttəfiqlər var ki, ikisi də müxalifdir, ikisi də eyni yolu gəliblər, amma hərəsinin bir qəzeti var. Bu qəzet ona qarşı yazır, o qəzet buna qarşı yazır. Bilirsiniz, xalq belə şeylərə həssasdır və görür ki, burada artıq milli maraqlar keçib arxa plana, hərənin öz maraqları var. Redaktorların, ondan sonra siyasi partiyaların, nə bilim, qeyri-hökumət təşkilatlarının maraqları. Onda xalq elə baxır, xəbərləri oxuyur, başqa şeylərlə o qədər də maraqlanmır. Yəni, bu rol oynayır. Bir də kəndindən artıq çox qəzet və hər qəzetin də öz sahəsi olduğuna görə hərəsi ancaq o sahənin adamları oxuyur onu daha çox.
Azərbaycan qəzeti niyə sonra
Bugünkü Azərbaycan qəzeti tamam ayrı bir qəzetdir. O bizim qəzetin varisi deyil. Baxmayaraq ki, mən bu qəzeti Milli Məclisdə seçkilər oldu. Mən deputat seçiləndən sonra bir müddət sonra artıq qəzetə gedib gələ bilmirdim. Və bizim öz dostlarımız gəldilər hakimiyyətə, İsa Qəmbər Milli Məclisin sədri idi və mən ona müraciət elədim ki, gəl bu qəzeti vaxtı ikən parlamentin qəzeti olub, indi də parlament qəzetindir. Parlament qəzeti oldu və Mehman Cavadoğlu məncə ilk orada redaktor oldu. Qəzet bir də gördüm, mən təqdim eləmişəm, bunları 92-ci ilin söhbət gedir. Gördüm, yazıblar, qəzet 92-ci ildən çap olunur. Yəni, hətta mənim 89-cu ildən bıraxdığım qəzetin o yaddaşı o dövrü belə nəzərə almamışdılar. Mən çox gəlib bunun əlbəttə böyük mübahisəsi olandan sonra nəhayət yazdılar ki, qəzet 1919-cu ildən çap olunur. Yoxsa mənim qəzetim parlamentə təqdim elədiyim vaxtdan tarix hesablamaq istəyirdilər. O vaxt Mehmanın vaxtında biraz ayrı cürdü. Hələ müəyyən ənənələr davam eləyirdi. Amma bugünkü Azərbaycan qəzeti şübhəsiz bu yalnız Milli Məclisin bülletenidir. Yalnız Milli Məclisin xəbərlərini və bir də çox deyək ki, sırf rəsmi xəbərləri çap eləyən bir qəzetdir. Nadir hallarda təəssüflənirəm. Mən indiki, yəni bilsəm belə olacaq, o vaxt qəzeti verməzdim Milli Məclisə. Həyat qəzeti vardı Milli Məclisdə, çap eləyirdi, öz qəzetləri vardı. Həyatı sonra birləşdirdilər Azərbaycana. Həyat qəzetini buraxardılar, mən də Azərbaycan qəzetini saxlaya bilərdim. Və güman eləyirəm, mətbuatda yenə öz mövqeyi, öz yeri olacaqdı. Bu şəkildə, hətta sonra Azərbaycan qəzetinin 90 illiyi ilə bağlı bir albom buraxdılar, kitab buraxdılar. O kitabda bu qəzetin adı belə çəkilməyib. Və bu qəzet ilə bağlı, nə bilim, onun kollektivi ilə bağlı bir dənə ən azı tarixi hörmət baxımından bir cümlə yoxdur. Mən də o vaxt o Milli Məclisdə müzakirə olunanda dedim, bunun tarixi Azərbaycan qəzetinə heç bir aidiyyəti yoxdur. Bu sadəcə bir adamın şəxsi albomudur. Özü, öz ətrafındakılar, kimi qarşılayır, kimi yola salır və s.
Dinləyicilər sizə yazırlar. Salam, azadlıq xalqımızın barmaqla sayılacaq cəsarətli ziyalılarından biri olan Sabir bəyi salamlayıram. Sabir bəyə sualım belədir. Biz bu rüşvətlə, korrupsiya ilə, özbaşınalıqla təhsilin, səhiyyənin, məhkəmə sistemi bərbad olan ölkənin gələcəyini necə görürsünüz, yazır Neymət adlı dinləyicimiz.
Biz gələcək öz-özünə gəlmir ki, yəni gələcək zaman olaraq gəlir, amma millətin taleyi baxımından, bir dövlətin taleyi baxımından o gələcək qurulmalıdır. Kərpic-kərpic qurulmalıdır, təhsili ilə, səhiyyəsi ilə, ədaləti ilə, düzgünlüyü ilə. Yəni o gələcəyi biz qurmalıyıq. Biz 91-ci ildə, mən dediyim elə bu 89-cu ildə, ondan əvvəl 88-ci meydan hərəkatı, kim nə deyir desin, öz-özünə qurulmadı, gəlmədi. Biz 91-ci ildə ona nail olduq ki, çox az sayda deputatlar avqustun 30-da müstəqillik bəyanatını, bəyannaməsini qəbul elətdirdik. Oktyabrın 18-də Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin bərpası haqqında bəyanatı qəbul elətdirdik. Bu bizim bir tarixi xidmətimiz idi. 43 deputat vardı cəmi SSR-yə qarşı, SSR-nin qorunmasına qarşı olan. Əgər SSR-i qalsaydı, QKÇP falan hər halda bizim indi nəslimiz də yox idi yer üzündə. Hamısının kökünü kəsmişdilər. Amma talib belə gətirdi. Biz buna nail olduq. İndi bundan sonraki işlər də təbii ki daha çox yeni nəslin üstünə bu vəzifə düşür. Biz də Milli Məclisdə, yəni hər halda mən sevinirəm ki 20 il Milli Məclisdə mən o 80 bu qəzetdən başlayan, ondan da əvvəl başlayan, hər halda o mübarizə yollarının əvvəlindən başlayan o belə deyək ki xətti, milli ideallara sədaqəti, sözün düzünü deməyi, cəsarətlə deməyi, o deməyi yəni itirməmişəm, ayənə davam eləyir. Amma təbii ki, yetərli deyil. Təbii ki, tamam, yeni nəsil, biraz o dövr bəlkə də mübarizə aparmaq, SSR-ə qarşı mübarizə aparmaqdır. İndi mürəkkəbdir, çünki öz içimizdə gedir bu proseslər və müharibə də qurtarmayıb, müxtəlif qarşıya suallar çıxır. Bu addımın sonu necə ola bilər, nə ilə nəticələnə bilər, yaxşı mı olar, pis mi olar filan, belədir. Amma hər halda gələcəyə əyriliklə, ədalətsizliklə, korrupsiyayla, rüşvətlə getmək olmaz. O gələcək bizim istədiyimiz, millətimizin arzuladığı gələcək deyil. O gələcək Azərbaycanı millət olaraq öz kökündən qoparar, bizim milli xarakterimiz dəyişilər, şəxsiyyətimizi, milli kimliyimizi və şəxsiyyətimizi itirərik. Dövlət olar, amma bizim dövlət olmaz. Ona görə də şübhəsiz biz dövlətimizin, yəni 18-ci ildə qəbul olmuş Şərqdə ilk demokratik dövlətdir. O dövlətin ənənələrini qoruyaraq və 91-ci ildəki o nələr ki arzulayırdı, o arzularımıza uyğun addımlarla gələcəyə getməliyik.
Bax, korrupsiya ilə, rüşvətlə bağlı suallar gəlir. Sizə bir dinləyici də yazır, yardımlıdan. Yazır ki, Sabir Rüstəmxanlı, sizin vəkillik etdiyiniz yardımlı icra hakimiyyəti bazar komluqla məşğuldur. Siz də bunu hamdan yaxşı bilirsiniz. Niyə prezidentin hökumət siyasətinə hökumət siyasətinə ləkə gətirənlər barədə prezidentə məlum vermirsiniz, yazır. Dalınca da dalınca da yazır ki, yalan mı yazdıqlarım, sual verir sizə.
Məsələ burasındadır ki, əvvəla prezident mənə elə gəlir ki, ölkədə rayonlarla bağlı, rayonların hər birinə bağlı məlumatı var. Çünki öz rayonları gəzir. Yardımlıya da iki dəfə gedib və rayonun nə durumda olduğunu görüb.
O zaman niyə dəyişmir?
O ki, qaldı, deyək ki, konkret indiki vəziyyətdən bağlı. Mən prezidentə məktub yazmışam. Onu təbii ki yardımlı cəmaatı da bilsə yaxşıdır. Yardımlının iqtisadi vəziyyəti, mədəni, mənəvi durumu ilə bağlı prezidentə geniş məktub yazmışam, təkliflərimi yazmışam və o da sağ olsun o məktubu bütün müvafiq idarələrə ünvanlayıb. Mədəniyyət Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Gənclər və Turizm Nazirliyi, ondan sonra bütün nazirliklərə ki, təkliflərinizi hazırlayın. Mən konkret olaraq nəyi necə eləmək olar, onu da yazmışam. Məsələn, yardımdan iki dəfə balaca rayonlar var, olimpiya mərkəzləri var, nə bilim, gənclər mərkəzləri var. Yaxud getmişdim yayda yardımda baxıram, onlarla kəndi gəzdim, bir hektar yer əkilməyib. Cəmaat necə yaşamalıdır? Köhnə ənənəvi təsərrüfat sahələri hamısı dayanıb. Və burada kimin günahkar olduğunu rayon, öz etirazımı da yazmışam ki, bu şəkildə rayon idarə oluna bilməz. Ona görə də mən ən azı vicdanım rahatdır. yaratdı ki, mən susmuram, mən sözümü lazım olanda deyirəm.
Bəs rayondakı rüşvətxorluq, korrupsiya halları varsa, dinləyicinin dediyi kimi, bununla bağlı prezidentə yazmışsınız, məlumatlandırmışsınız?
Yox, mən sizə dedim ki, rayonun vəziyyəti ilə bağlı mən ətraflı məktub yazmışam. O ki, qaldı...
O sahədə ölçü götürülübmü?
Rüşvət, korrupsiya, bu gələk konkret faktorla yazılsın. Mən elə gəlir ki, bu məsələlər bir çox hallarda kadrla bağlıdır. Təəssüf ki, yardımlı da indiki halda, məsələn, icra hakimiyyətinə mən gedirəm, kadrların çoxu təcrübəsiz, işi bilməyən, təsadüfi adamlar, haradan yığıblar, hara gətiriblər, mən bu adamları tanıyıram, ailələrin kökünü tanıyıram, bu adamların gücü ilə bunlar hamısı, belə deyək ki, icra başçısına ləbbə deyən adamlardır. Baş üstə əlləri saldat kimi qabağında deyansın, o desin, bu yazsın, vəssalam. Və yaradıcı adamlar azdır. Yaradıcı adamlar, düşünən adamlar, ziyalı adamlar, ona görə də yəni təəssüf ki, yardımlı son vaxtlar başqa, yəni bir növ sınaq meydançasıdır. Gəlir orada biri yarım il, bir il, iki il işləyir, təcrübə toplayır, gedir başqa rayonlara. Amma rayonun özündə az iş görülür. Mən baxıram paxıllıqla, düzü, qibdə ilə baxıram. Bir sıra rayonlara təhkimçilər, yəni rayonlara bir növ tapşırılıb nazirlər və idarə müdürləri. Mən baxıram, məsələn, Rövnəq Abdullayın başçılığına Balakanda nə iş görülüb. Yaxud Kəmaləddin Heydərov Qəbələdə onun təşəbbüsü ilə Qəbələdə hansı işlər görülüb. Yaxud bizim qonşumuz Leyşdə ən az abadlıq işləri, yol, kəndlərə yollar çəkilir, sənaye obyektləri tikilir, ondan sonra nə bilim, zavodlar var, fabriklar var.
Sizcə bu normaldır mı ki, hansısa bir nazir bir rayonu himayəyə götürüb bu işləri görür?
Məncə normaldır. Normaldır.
Yəni, dövlət proqramı var ki, regionların inkişafı ilə bağlı dövlət proqramı var. O işləməlidir.
Dövlət proqramı işləyir, dövlət maliyyə ayırır, o maliyyə öz yerində. Amma bu dediyim adamlar daha çox müəyyən, deyək ki, iş sahiblərini, iş adamlarını ora cəlb edirlər, iş adamları. Yəni, dövlətin işindən əlavə həm də müəyyən başqa işlər görülür. Təəssüf ki, bunlar deyək ki, yardımlıya bu cəhətdən nə bir iş adamının bir orada fəaliyyətini görür. Bizim imkanımız yoxdur. Mən iş adam deyiləm, bizneslə məşğul olmuram. Amma qonşu rayonlarda Masallı da var, Lerikdə hətta eyni təbii şəraiti var. Bu işlər görülür. Çünki o rayonun iş adamları var, müəyyən vəzifədə işləyənlər də var. Yardımlı bu cəhətdən bəxti gətirməyən bir rayondur. Mən də bunu yazmışam və güman eləyirəm ki... Ən qısa zamanda hər halda bu bölgənin əhəmiyyəti nəzərə alınar. Çünki bu sərhəd rayonudur. Dağ kəndləri boşalıb getsə, sərhədlərimiz də qalaca bilirsiniz. Bu, bir sıra ölkələrdə bu cür təbii şəraiti olan rayonların əhalisini orada qorumaq üçün dövlət əlavə vəsait ayırır.
Suallar var. O suallara keçid edəcəm, amma bir sual vermək istəyirəm. Bir qədər əvvəl dediniz ki, prezidentin yardımlıdakı vəziyyətdən xəbəri var. Əgər vəziyyət belədirsə, niyə ölçü götürmür, niyə tədbirlər görülmür?
Mən dedim artıq, o müəyyən nazirliklərə tapşırıqlar verilib. Mən güman eləyirəm ki, onların o hamısı umumiləşəndən sonra yardımlı ilə bağlı müvafiq bir sərəncam hazırlanar.
Və dinləyicimiz yazır, Aras Səməd yazır, Milli Azadlıq Hərəkatının öncülərindən biri kimi hazırki dövrdə xalqın etimadını yetərincə doğrulda bilmirsiniz. Sizin bugünkü mövqeyiniz mənim üçün qaranlıq qalır. Düşünürəm ki, 93-cü ilin ortalarında baş verənlər 20-ci ilin aprelində baş verənlərin təkrarıdır. Siz necə düşünürsünüz dinləyicimiz?
Mən elə düşünmürəm. Mən niyə görə elə düşünmürəm? Çünki 1920-ci ildə aprel ayında bolşeviklər hakimiyyətə gəldilər və 2 il ondan əvvəl 88-ci ildə Türk İslam ordusunun Bakıya gəldiyi günləri yaxşı xatırlayırdılar. Gəldilər və təxminən 2-3 il ərzində, ta 30-cu illərə qədər, 2-3 il deyil, 30-cu illərə qədər 10 minlərlə Azərbaycanın düşünən insanının başı kəsildi. 10 minlərlə insan, ziyalı qalmadı, filan qalmadı, hamısı dəhşətli bir repressiya başını işə düşdü və o getdi 10 il. Sonra 30-cu illərdə bu davam etdirildi, sonra 40-cı illərdə, sonra 40-cı ilin axırında Ermənistandan Azərbaycanlılar köçürülərkən yenə həmin siyasət davam edirdi. Təbii ki, indi bizdə də 89-90-91-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyi üçün savaşmış, vuruşmuş, istiqlal deputatlarına qarşı, yaxud o vaxt o üç rəngli bayrağı qaldıranlara, bu milli ideologiyanı bərpa eləyənlərə qarşı müəyyən bir soyuqluq var. O adamlar ki,
yeri gəlmişkən müstəqillik aktına imza atanlardan biri Arif Hacılı, Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri həbsdədir.
Biz bununla bağlı elə bizim, mənim təşəbbüsümdən bizim partiyada yığışmışdıq və bu istiqlal bayramını, deyək ki, dövlət müstəqilliyinin bərpa bayramını istiqlalçı deputatlar biz yerdə qeyd eləməyə qərarlaşdırdıq. Orada bir iş planımız var. Dünənki mətbuatda bir, deyək ki, həm deputat Milli Məclisin deputatlarının, islahatçı deputatlar qrupu var onların, həm də elə bizim o istiqlalçı deputatların təxminən bir ildir, bir ay ərzində bir neçə dəfə Arif Hacılının bu bayram ərəvəsində həbsdən buraxılması ilə bağlı xahişi, bəyanatı, müraciəti var. Mən özüm birbaşa Bakı prokuratorluğuna, o vaxt prokuraturasına, prokurorluğuna Arif Hacılının zaminə götürmə haqqında müraciət eləmişdim. Mənə son dərəcə, deyək ki, savadsız və deməli, bicanə bir məktub gəldi, cavab gəldi. Xahişimə əməl olunmadı. Yəni, bu baxımdan təbii ki, müəyyən əyintilər var, arzuladığımız kimi deyil, çox şeylər, bir sıra adamlar, hətta məmurların içərisində hələ də Moskvanın, bəlkə də qaytardılar, xəyalı ilə yaşayırlar, bəlkə də Moskva qayıtdı, bəlkə də Serbiyyət bənzər yeni bir nəsə bərpa olundu. Başqa xəyallarla yaşayanlar da var. Sonra sırf belə bizim, necə deyim, Azərbaycan Türk ideologiyasına bicanı olan və bunu əyməyə çalışan adamlar da ola bilər, inkar eləmirəm. Amma bu bir, mən elə gəlir ki, bunu 20-ci ilin apreli ilə müqayisə eləmək qətiyyən olmaz, yol verilməzdir bu tamamilə. Yəni, gəldi o vaxt 20-ci ildə atı ilə, topu ilə, tüfəngi ilə girib Bakı milyonerlərinin evinə ucdan tutma nəslini, kökünü kəsdilər. Və yaxud deyək ki, ziyalıların o vaxt, ziyalıların bütün müsavat, deyək ki, müsavatçıların hamısı o Selevki adalarına sürgün olunanlar və onların izi tozu qalıb nəslini kəsdilər. İndi Azərbaycanda
Niyə Azərbaycanda bugün milyonçu yoxdur? Rəsmi olaraq elan olunmur. Niyə milyonçu yoxdur?
Milyonçular var, amma bizdən olmayan milyonçulardır. Kənardan gələn nə qədər istəyirsə milyonçu var. Yox,
Azərbaycan vətəndaşı
amma olaraq. Amma sırf Azərbaycan vətəndaşlarının içindən elə ciddi aliqa, mən də düşündürən sualdır və mən bunu demişdim. Sanki müstəqilliyi biz qazanmışıq, amma elə adamlar var ki, 5-6 il sonra müstəqillik qazanılandan sonra gəlib, bugün Azərbaycanın hakimi kimi özünü aparır. Dövlətçində dövlətdir, onun şəkərindən tutmuş duzuna kimi hər şey əl qoyub və dövlətçində özünü dövlət kimi aparır. Bu cür adam amma təmiz deyək ki, öz zəhməti ilə, öz işi ilə, yaradıcılıq enerjisi ilə, ixtiraları ilə, bir sıra dünyada bu təcrübə var da, öz sənaye sahəsindəki, nə bilim, başqa iqtisadiyyat sahələrindəki belə deyək ki, addım-addım illər uzunu qazanılan sərvəti ilə gəlib milyoner olanlarımız yoxdur. Təsadüfi adamlar o köhnədən qalmış sərvət
talanında. Bəlkə siyasi hakimiyyət buna imkan vermir. Səbəb bəlkə buradadır.
Təbii ki, siyasi hakimiyyətin sahibkarlığına, mənə elə gəlir, sahibkarlığına bağlı, orta sahibkarlığın, kiçik sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı apardığı siyasət doğru deyil. Yəni, bugün Azərbaycanda bu hər şeyin, bütün iqtisadiyyatın müəyyən qrupların əlində toplanması və monopoliya Azərbaycanda ölkənin inkişafına mani olur. Bizim millət istedadlı millətdir. 5 il, 3 il bu iqtisadiyyatda tam liberallaşma yaransın. Kim necə istəyir? Öz, deyək ki, şeyini, biznesini qursun. Onun kömrüyündə, ondan sonra, nə bilim, vergisində, hər sahədə bərabər bir şərait yaransın. Bunlara maneçli olmasın. Azərbaycan iqtisadi cəhətdən indikindən iki dəfə daha yaxşı yaşayar.
Çox qısa cavablar istəyəcəm, çünki son 10 dəqiqədə mən istəyirəm ki, demək, İran-Azərbaycanında baş verənlərlə bağlı, Urmiyada baş verənlərlə də bağlı sizin Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin rəhbər kimi mövqeyinizi öyrənir. Dinləyici yazır təkidlə ki, Sabir müəllim, təhlükəsizliyimin qorunmasına söz verin, yardımlıdakı rüşvətxorları üzə çıxardım.
Onun üzə çıxarmağına ehtiyac yoxdur, mən hamısını bilirəm, tanıyıram, narahat olmasın.
Siz ne diyeceksiniz? Bəs bununla bağlı ne eləmək istəyirsiniz?
Narahat olmasın, hamısı məlumdur. Amma ben indi sizin bu yardımlı problemindən daha ciddi olan Urmiya problemi haqqında danışmaq istəyirəm.
Yox, amma siz oradan millət vəkilisiniz.
Mən orada cavabımı verdim. Yəni, yardımlarla bağlı kifayət qədər geniş danışdım. Amma o adam istəyirsə o rüşvət xorları üzə çıxartsın. Elə belə adını çəkmək olmaz. Onun rüşvət faktını tutsun. Məhkəməli, yəni versin məhkəməyə falan. Elə falan kəs rüşvət xordur deməklə iş keçməz. Urmiya məsələsi, o çox böyük, ümumilli bir fadiyə gətirib çıxara bilər.
Siz məhkəməyə müraciət edirəm, siz həmin şəxslərlə bağlı. Çox üzr istəyirəm, keçək. O deyirsiniz ki, rüşvət xorlarla bağlı məhkəməyə müraciət etmək lazımdır. Müraciət edəcəksinizmi?
Yox, mən əlimdə fakt olmasa nə cür? Mən deyirəm faktla müraciət eləsin. Mənim əlimdə fakt olmasa mən nə cür? Mən bilirəm cəmaət mənə ümumi şəkildə deyir. Aydın. Amma ümumi danışıqla məhkəməyə onu sübut eləmək olmaz.
Aydın.
Urmiya məsələsi ümummilli faciəyə çevrilə bilər. Urmiyanı mənim düşüncəmə görə İran rejimi qəsdli şəkildə qurutmağına məşğuldur. Onun içindən körpü çəkdilər. Urmiya gölü iki yerə parçalandı. 20% artıq quruyub. 10 milyard ton duz var orada. Bu duz sabahları bilirsiniz də Aral gölü quruyanda 28 min kənd köçürdülər onun ətrafından. Urmiya gölü bütün Azərbaycan köçürülər bilər. Azərbaycanda adam qalmaz və Azərbaycanın bir yerdə kompakt yaşayan bir milləti o torpağından qoparmaqla onun milli müqavimətini qırmaq siyasəti aparılır canda. Ona görə də biz Dünya Azərbaycanlıları Konqresi olaraq İran səfirliyinin qabağında piketlər keçirmişik. Dünənləri bizim partiyanın qərargahında, dünən yox sırağı gün çox böyük bir konferans keçirildi. Ekologiya Nazirliyinin, ondan sonra akademiyanın mütəxəssislərinin iştirakı ilə qeyri-hökumət təşkilatları, partiyalar və s. Bu iş davam eləyir, beynəlxalq təşkilatlara müraciət eləyirik. Çünki Urmiya gölü BMT tərəfindən nadir təbiət ekologiya abidələri siyasındadır. Və o bir təsəvvür edin ki, əgər o duz fırtınaları başlasa orada, o Azərbaycan, bu Azərbaycana da faciə yaradar, Türkiyədə. Ona görə məncə Azərbaycan devləti İranla, indi biz qeyri-hökumət təşkilatıyıq, Dünya Azərbaycanlıları Konqresi, mən millət vəkiliyəm, ziyalıyam, sözümü deyirəm, deyəcəm də mübarizəmizi aparırıq. Amma devlət diplomatik kanallarla Azərbaycan İranla bu məsələ barədə danışmalıdır. Ki bu Urmiya gölünün quruması tək İran üçün, İran deyilən ölkə və bizim güneydəki qardaşlarımız üçün yox, həm də bu Azərbaycan üçün, həm də Türkiyə üçün, həm də qonşu dövlətlər üçün faciəyə çevrilə bilər. Ona görə bu gölün bərpası üçün biz nə eləyə bilərik? Beynəlxalq qurumlar var, bu işlə maraqlana bilər. İntihası İranla münasibətlər gərgin olduğuna görə qarışmırlar. Biz çalışmalıyıq ki, onların da diqqətini bu gölün faciəsinə cəlb eləyək.
Sizcə Azərbaycan hökumətinin ehtiyatlı davranmasının səbəb nədir bu məsələdə?
Yəni ehtiyatlı davranma, onlar bəlkə gözləyirlər İranla bununla bağlı, Araz çayı ilə bağlı filan müraciət olsun. Məncə onu gözləmədən Azərbaycan dövləti bu gölün tarixi əhəmiyyətini, bizim bütün tarixi dövlətlərimiz, dünya sivilizasiyası əslində və Türk sivilizasiyası əslində o gölün ətrafında yaranıb. Dünyanın ən böyük, ən mühtəşəm dövlətləri. Bu Urmiya elə belə məsələ deyil. Bu mənəvi, ekoloji, nə bilim tarixi əhəmiyyəti heç ölçüyə gəlməyən bir yerdir. Ona görə də bizim dövlətimiz özü də müraciət eləyə bilər ki, biz nə yardım eləyə bilərik Urmiya gölünün qurmasının qarşısını almaq üçün.
Parlamentdə qaldırmaq istəmirsiniz bu məsələni?
Yəqin ki, parlamentdə bu məsələ qaldırılacaq. Yəni, biz parlamentdə iclasda deyilir və mətbuatda bu sözünü deyir. Artıq biz neçə aydır bu məsələni Təbrizdə, Urmiyada hərəkət başlayandan, hələ ondan da çox-çox əvvəl, bir məncə 2 il bundan əvvəl, ya il yarım bundan əvvəl, biz Dünya Azərbaycanlıları Konqresi olaraq o körpü filan çəkiləndə Urmiyanın göl qurma siqnalları təxminən 5-6 ildir gəlir. Biz bir neçə dəfə əlimizdə su qabları ilə İran səfirliyinin qabağına getmişik ki, biz bu suyu sizə veririk, bunu xahiş edirik, çatdırın Urmiya gölünə töksünlər. Simvolik etiraz bildirmişik və o xaricdə də bizim təşkilatlarımız tərəfindən aparılır. Bundan sonra da devam etdiriləcək bu işi. Yəni, məncə mətbuatda və DAK-ın müxtəlif toplantılarında bu məsələnin dilə gəlməsi elə Azərbaycan ictimaiyyətinin və bir sıra siyasi partiyaların fikrini ifadə edir. Şübhəsiz məclisdə də bu qaldırılsa daha artıq təsir ola bilər.
Yəni, rəsmi müraciət olarsa?
Biz çalışarıq ki, yəni, parlamentdə məsələni belə qoyaq ki, Azərbaycan parlamenti İran parlamentinə müraciət eləsin. Biz bu gölün qurumasında iki qonşu dövlət, belə deyək ki, artıq rəsmi diplomatik dilinə nə cür əməkdaşlıq eləyə bilərlər?
Hı-hı. beynəlxalq təşkilatların reaksiyası nə ola bilər? Necə fikirləşirsiniz?
Beynəlxalq təşkilatlar bilirsiniz, bu çox ciddi bir məsələdir və buna bənzər
hadisələr. Yəni ki, ən azından ekoloji
Buna bənzər ekoloji təhlükələr yarananda beynəlxalq aləm çox ciddi əməkdaşlıq eləyir, bir sıra ölkələri cəlb eləyir və s. Əgər İran tərəfdən və bunların İranla münaqişələri, İranın yaxın vaxtlardakı taleyi necə olacaq və ora münasib, çünki məncə bu bunun adını mən qoymuşam artıq. Məncə bu Urmiya gölü artıq İranda bir duz inqilabının başlanğıcıdır. Çünki bu gün əgər millət sakitləşsə həm 9 nə qədər milyon pul ayırır bura filanı. Bu gün milləti biraz sakitləşdirərlər polis gücü ilə filan. Amma göl qurulmaqda davam edəcəksə sabah yenə bu hadisələr baş qaldıracaq və tədricən biz istəmirik heç. İndi öz deyək ki belə deyək ki, təxmini gələcəklə bağlı təxminlərimizi deyək necə ola bilər. Amma hər halda bunun indi ekoloji bir etirazdırsa, sabah tədricən bu siyasi etiraza çevrilə bilər və bütün İranın hər tərəfini bürüyə bilər.
Və bir ismar işlə var, vaxtdan istifadə edeyim, oxuyum onu. Rəşad bəy yazır ki, Sabir müəllim, siz həqiqətən mi Kəmaləddin Heydərovun Qəbələdə hansı dırnaqarası işlərə məşğul olduğunu bilmirsiniz? Axı siz nümunəvi ziyalısınız yazır dinləyicimiz.
Bilirsiniz, hər kəs öz bildiyim bilir, danışır da. İndi mən hesab eləyirəm ki, bir rayonda o boyda abadlıq işləri, o boyda sənaye müəssisələri filan, nə bilim, o hər halda rayonlarımızın çoxunda bir kino teatr da yoxdur. Bir gözəl bir kino teatr, kino klub da vardı. Hətta biz film aparıb orada nümayiş elətdirdik. Görülən işlər, nə bilim, orada o dünyanın bir sıra musiqi kollektivlərinin gəlib Azərbaycanın qədim Alban dövlətinin paytaxtı olan Qəbələdə o konserti verməsi, o paytaxtın yenidən bizim tariximize qaytarılması, bu böyük işdir. Mən buna bu cür baxıram. Kimsə başqa cür baxa bilər, hər kəsin haqqıdır. Kəmaləddin bəylə ümumi narazılıq olan onun işləri ilə kimisə belə kimsə başqa cür düşünür. Bu öz yerində onun öz şəxsi fikridir. Mən konkret olaraq Qəbələdə görülən işi, Balakəndə görülən işi, başqa rayonlarımızda məsələn Qusarda bir qış bilirsiniz olimpiya oyunları üçün ya qış idman növləri üçün bir mərkəz tikilir. Bunlar yəni pis şeylər var, bunu gördük deyirik. Amma yaxşıya da şübhə yaratma və yaxşını da görməmək bu düzgün deyil. Ən azı ziyalı hesab eləyirsən məni. Mən ziyalı kimi bunları öz gördüyüm kimi, bildiyim kimi və dərk elədiyim kimi deməliyəm. İndi və siz də deyirsiniz ki, siz deyək ki, 90-cı illərdə başqa cürdüz, indi başqa cürsüz. Mən o cür fikirləşmirəm. Mənə ən azı bu illər ərzində bu qələmi əlimdən yerə qoymamışam. Fikirlərimi həmişə yazmışam. İndi siz kitab oxumursunuz. Mənim yazdıqlarımdan xəbəriniz yoxdur. Yazdığım şeirlərdən, ondan sonra nə bilim, yazdığım kitabları oxumursunuzsa, onda mən ziyalı elə hər şeyi ancaq durub küçədə demir ki, biz gedin kitablarını da oxuyun, görün orada nə yazılıb da. Ona görə xahiş eləyirəm, şübhə ilə yanaşmayın. Və mən
bunu dinləyicimizə deyirsiniz.
Şübhə ilə yanaşmayın, ən azı mənim heç kimin qarşısında mən hesabat vermək haqqında düşünmürəm. Şübhəsiz millət haqqında hər bir ziyalı hesabat verir. Amma insanın ən böyük hesabatı öz vicdanındadır. Və mən vicdanım qarşısında həmişə üzüm ağdı, çünki bütün bu proseslərdə heç vaxt milli yola, milli ideallarımıza, ondan sonra əlbəttə dövlət dövlətçilik maraqları da üstün olmaq şərti ilə, çünki dövlət millətin gələcəyi üçün çox mühümdür. Bunlarla bəzi xırda şeylərə dözərəkdən hətta, amma ümumi xətti, ümumi yolu heç vaxt dəyişmədən yaşamışam və bu da ömrümün axırına kimi də belə olacaq.
Təxminən 3 dəqiqə vaxtımız var. 2 dəqiqə ərzində şeir oxumaq istəyirdinizmi dinləyicilərimizə? Kitabla gəlmişdiniz, şeirlə gəlmişdiniz?
Yox, bilirsiniz, Azərbaycan qəzetindən danışırdıq. O vaxt qəzet çıxanda mən o qədər sevinmişdim ki, belə bir uzun bir şeirdi, bir şeir də yazmışdım. Amma onun bir parçasını oxuya bilərəm. Əgər bu maraqlandırırsa bunu oxuyum, yoxsa başqa sual cavabla. Çünki
çox qısa oxuyun o zaman.
Hə. Gözün aydın, ay düz sözüm, təmiz sözüm, yolun açıq, qorxulardan, hədələrdən qop azacıq, ildırımsan, yaxacaqsan, sən bu zülmün sarayını yıxacaqsan, bu 89-cu ildə yazılmış şeydi, nəzərə alın, qatıq ağmış kömür qara, sən bir azca düzgün, sən bir azca düzgünlük səp dodaqlara, qoy xəcalət çəksin biraz mətiyyəçi xəbərçilər, sən qardaşlar ürəyinə rəhimçilə, qılınca dön, qurşuna dön, bu padişah ordu sevmir, sən silahlan qoşuna dön, boğazına kəfən dola, əzabları al gözünə, ürəyini qalxan elə hər gün böhtən süngüsünə, şər minüzlü, şər ayrılmaz, al qanını üzünə tut, ümidini yarana bas, bir vaxt düşmən səni boğdu, bugün tarix səni doğdu, bu gəlişin əbədlik, bu gəlişin bir yolluqdur. Bu 89-cu ildə mənim yazdığım şeirdir və
hesab
eləyirəm ki, doğrudan da onun gəlişi bir yolluq oldu, amma azad söz oğrunda mübarizə həmişə davam eləyir. Həmişə, dünya nə qədər inkişaf eləsə, nə qədər inkişaf eləmiş ölkələr olsa da, bugün baxın İngiltərədə hansı hadisələr getdi, o cür özünü demokrat dövlət sayanlar da belə azad sözdən qorxurlar. Ona görə də biz azad söz, mən söz adamıyam və mənim bir dənə Allahım söz var, Allahım var, o da sözdür. Sözün azadlığı və böyüklüyü, ucalığı, müqəddəsliyi uğrunda mübarizə aparmalıyıq.
Sabir Rüstəm xanımın dedikləri idi bu və artıq verilişimiz burada başa çatır. Sabaha kimi sizinlə sağollaşırıq və bizim müzakirələrimiz Facebook səhifəsində də davam edir. Bir saatdan sonra isə Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı olacaq. Mən Şahnaz Bəylər qızı sizinlə sabaha kimi sağollaşıram. Həmişə azadlıqda. Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com